Du hører på Sikre kilder i Venstre. Med Sveinung, Ingvild og Kristin.
Du lytter til Sikre kilder i Venstre. Mitt navn er Ingvild.
Jeg heter Kristin.
Og jeg heter Grunde.
Velkommen tilbake, Grunde.
Takk for det. Endelig har vi klart å dytte Sveinung Rotevatn utenfor et fjell all skrent. Og...
Hvor har du egentlig gjort av den?
Nei, vet du hva? Jeg er litt sånn usikker. Det er litt sånn når du vet når du skal gå ut om morgenen, sant? Og er litt sånn stresset og prøver å finne noe, og bare ikke klarer å finne det, for du ikke aner hvor du har lagt det.
Absolutt.
Sånn har jeg det med Sveinung Rotevatn.
Kanskje han har tatt ferie, siden vi jo tross alt har stortingsferie nå.
Ja, dere har stortingsferie. Dere hadde siste storting, var det forrige fredag?
Ja, det er riktig. Han har ikke tatt ferie. Jeg har sett på Instagram at han er rundt og gjør valgkampting.
Ja, og er på sommerfest med Trondheim Venstre og sånn. Ja, det er det han er.
Ja, riktig.
Men du, apropos fest, når dere liksom har hatt siste storting, hva er tradisjonene til stortinget da? Er det liksom sånn at alle partigruppene går ut og tar i pils?
Ikke som vi vet. Kanskje de andre gjør det, men vi er i hvert fall ikke invitert liksom.
Altså når du spør noe, så begynner jeg å tenke sånn, tenk hvis det er en sånn svær fest som alle bare er på, og så bare er ikke vi invitert.
Det kan være grunnet, det har skjedd før.
At det bare har vært doktor som ikke har blitt invitert.
Av alle på Stortinget.
Jeg kan se det for meg. Jeg skjønner jo hvorfor det går bra liksom. Neida, men vi har jo hatt partiavslutning. Det snakket vi jo litt om i en tidligere episode.
Ja, da du holdt på å lære gjeld fordi Sveinung hadde bada.
Ja, det er riktig. Ulovlig bading. Men utover det så er det jo ikke noen sånn avslutning.
Nei, altså jeg feiret med å sette meg på første fly til Ålesund.
God feiring.
Mens du tok første fly til Bodø.
Ja, det er riktig. Shit, jeg elsker midnattssol. Har jeg noen gang fortalt dere hvor mye jeg elsker midnattssol?
Absolutt ikke. Altså, det bare... Og det overrasker meg litt. Så du snakker mye om det du elsker.
Ja. Men, det, ja, men du må liksom, jeg må få tid til å gjøre det til en del av personligheten min. Jeg må liksom gjøre det, og så huske det, og så gjøre det en del av personligheten min i hvert fall sånn 2 uker, tenker jeg. Midnattssol skal være en stor del av personligheten min.
Ja, ja.
Lys hele døgnet. Ingvild Torsvik.
Men jeg spurte faktisk jeg kjenner, som er fra Nord-Norge. Veldig bra intro. Om det var mulig å sole seg på natten. Og det fikk jeg aldri et ordentlig svar på, fordi det hadde hun aldri forsøkt. Men nå spør jeg deg, Ingvild, ja, elsker av...
Sol er jo sol.
Vet du hva? Jeg tror ikke vi skal gå videre inne på det.
Nei, ok.
Du men... bare viser så mye inkompetanse.
Ja, det er jo sant. Men, nå skjønner vi hvorfor vi ikke blir invitert på disse festene.
Ikke sant? Men har dere gjort noe annet gøy siden sist da?
Nei, altså i denne ferien som jeg har nå da, har jeg brukt å ha en rekke møter med forskjellige instanser på Stortinget, som jeg ikke har fått tid til så lenge vi har vært i sesjon. Deltatt på et landsstyremøte i Bodø. Så alt i alt, 10 av 10 ferietips. Jeg tror jeg skal lage en slags sånn feriereiseblogg med alle tipsene mine.
Mm.
Og du, Grunde?
Nei, det eneste som har tatt ferie er jo plenumssal, og det er jo litt artig, for jeg har fått en rekke spørsmål fra journalister, sånn, ja, dere er i kontrollkomiteen, dere skal ha noe, skal dere ha ekstraordinært møte? Og så er det sånn, nei, vi skal bare ha møte, fordi vi har også møter, selv om det ikke er plenumsmøter i Stortinget. Sånn at alle klarer, det er veldig mange journalister som synes det er veldig vanskelig å forstå da, at det faktisk eksisterer aktivitet, selv om da vi ikke samles i Stortingshall så veldig mye mer akkurat nå.
Men du har hatt en annen sånn liten rant til meg denne uka, Grunde, på ting du mener journalister ikke forstår.
Ja, nå er jeg spent.
Åh, nei, men du, det er kanskje det, noe av det som liksom provoserer meg, liksom topp 10 provoserer ting fra journalister da. Det er når de skriver i aviser sånn, bare 10 personer møtte opp i Stortinget for å debattere denne saken. Salen var nesten tom når denne saken ble debattert.
Jeg synes også at det virker på en måte litt sånn frekt.
Ja, men altså for meg så bare viser det, i hvert fall for journalister. Jeg kan forstå at folk synes det fremstår merkelig.
Kristin Marken her, representant for folk.
Ja, det er greit. Jeg kan forstå deg, Kristin Marken, men journalister som jobber med politikk, i mitt hode, så skriver du en sånn sak, så faller du i 1 av 2 kategorier. Enten så jager du klikk for å skape, liksom, du prøver å få liksom, aggresjoner ute i befolkningen hos folk som helt oppriktig synes dette er merkelig når en journalist skriver det på den måten. Eller så bare har du ikke forstått politikk. Og jeg tror litt for mange faller i den siste kategorien. For det er sånn, at vi møter i stortingssalen for å debattere de sakene vi har ansvar for å jobbe med. Og når det 10 personer i salen, det vil si at hele min komité i familiekultur eller kontroll- og konstitusjonskomiteen til stede i salen for å debattere den saken de da har ansvar for. Og vi vil ikke ha et storting der vi alle skal sitte i salen hele tiden. Det kunne vært veldig behagelig da, fordi det ville jo betydd at vi hadde fått færre saker til behandling. Jeg hadde sluppet veldig mange reiser rundt omkring, for hver dag så skulle jeg bare møtt opp i stortingssalen og suttet der og hørt på veldig mange ting som jeg ikke jobbet med.
Ja.
Det var ganske behagelig egentlig, for vi hadde hatt mye mindre hektisk liv. Men jeg tror jo ikke folk der ute, hvis de hadde skjønt dette, hadde ønsket at vi skulle bruke all vår tid. Jeg tror folk synes det ok at vi også bruker noe tid på å forberede saker, på å faktisk reise rundt og jobbe med ting, og ikke bare sitter i salen og scroller på Instagram eller prøver å fange Pokémon.
Ja, det I agree. Så det liksom det du har brukt, det det du har gjort siden sist du har vært irritert deg over journalistens manglende forståelse for at vi kan ikke alle sitte i salen til denne tid, da får vi ikke gjort noen ting annet.
Ja, det I hvert fall. Jeg har brukt nok tid til at jeg har tatt denne ranten på deg en gang før, Ingevin.
Åh, det nydelig. Altså, jeg tror det mest spennende jeg har gjort denne uka, sånn, bortsett fra alle de kjempespennende møtene jeg har hatt, er at I går så forsøkte jeg å smugle inn en hund på Stortinget.
Er det ikke lov med hund på Stortinget?
Nei, greia er, jeg burde jo ikke oute meg selv på denne måten, men jeg vet jo at det ikke lov, for dere har sendt mail og spurt om tidligere. Det ikke lov.
Tar du selv kritikk? Legger du deg flat?
Nei, jeg gjør ikke det. Jeg står for det, for det var såpass viktig å få inn den hunden, for greia var jeg hadde mast meg til å passe valpen til Marit Vea, den søteste lille babyvalpen noensinne, Choco. Og da var jeg litt sånn, er ikke det veldig egoistisk av meg hvis jeg ikke tar den inn og deler den med de andre på kontoret, liksom? Det var min tanke.
Ikke sant, så det var ut av omsorg for andre, ja, at du smyklet en valp inn på kontoret ditt.
Ja. Ja, og dette tenkte jeg, ok, dette kommer til å gå bra. Det var ganske sent på dagen. Jeg tenkte sånn, ok, jeg går gjennom garasjen, her det safe, liksom. De to personene jeg møter på veien er Stortingets direktør og sikkerhetssjefen på Stortinget.
Ble de sure?
De liksom kikket litt på meg, og så sa jeg til sikkerhetssjefen sånn, å, jeg skal bare inn og gjøre litt vann. Og så begynte han å spørre sånn, å, hvor gammel den? Veldig kutt. For øvrig, siste gang jeg hadde en interaksjon med han, det var da vi feiret Alfred sin 50-årsdag, og det var masse sånn ballongpopping, og så hadde vi på en sånn topping på kaka, som var bare basically ill, så vi holdt på å utløse brandalarmen. Jeg tror ikke han liksom tenker at sikkerhet I høysett hos Venstre.
Borsdagslys var ikke nok for Alfred Bjørlo.
Nei, det måtte være pyroshow, liksom.
Altså, dette har ikke jeg fått med meg.
Nei, du var ikke her, men det finnes bilder.
Du skal få lov til å arrangere bursdagen min også, hvis det betyr pyroshow på kaken.
Men I alle fall da, det gikk fint. Fikk han meg opp, vi koste oss, han fikk vann. Han lekte rundt her, jeg har veldig mange fine bilder. Det var 10 av 10 min best experience denne uka.
Deilig.
Og det går, altså, when there's a will, there's a way, som jeg pleier å si.
Det var bare at først når du begynte å snakke om at du hadde smuglet en valp inn, så jeg for meg det, at du hadde puttet noen av genseren eller noe.
Det var egentlig planen, men greia var at det var jo ingen folk her som tenkte at det gikk bra helt frem til at jeg klarte å møte nettopp de to personene ikke jeg skulle klare å møte.
Ikke sant?
Godt levert.
Ja. Tusen takk. Men Grunde, du var jo litt inne på at dere har ikke hatt et ekstraordinært, men et ordinært møte I kontroll- og konstitusjonskomiteen. Kan du fortelle litt hva det går I? Det noe som har skjedd siden sist, liksom?
Åh, det ganske mange... vi har det ganske hektisk I kontrollkomiteen for tiden. Det ganske mange saker. Men den siste saken vi som datt ned på vårt bord og ble et tilleggspunkt på dagens kontrollkomiteemøte agenda, det var jo at Tonje Brenna, kunnskapsministeren, hun var ute I går og I et intervju til VG sier at hun har da utnemt en nær venn til et styre som da I strid med hennes habilitet. Altså at hun rett og slett har gjort, legger seg flat og sier at hun har gjort en alvorlig feil. Det var mer eller mindre akkurat de ordene hun også brukte selv.
Jeg må bare si at jeg veldig, egentlig ganske imponert over kommunikasjonen til Tonje Brenna I denne saken, hvis jeg bare kan si det. Jeg synes, altså gitt at alt på bordet nå, så mener jeg at hun har håndtert denne saken eksemplarisk etter at han kom fram I lyset. Det å legge seg flat og si at du har gjort dårlige vurderinger og alvorlige feil når du faktisk har gjort det, I stedet for å prøve å snakke mye rundt ting og blande inn masse ulike forhold, synes jeg har respekt for det.
Ja, altså, det jo et skoleeksempel I hvordan du skal håndtere det når det først kommer opp.
Exakt.
Så jeg synes jo hun skal ha all mulig honnør for det. Men samtidig så det litt viktig å si at når man gjør noe galt, så handler ikke det da kun om hvordan man håndterer det I etterkant.
Selvfølgelig ikke.
Og det som kontrollkomiteen nå skal se på jo hva som faktisk har skjedd.
Mm.
Og så da vurdere hvilken type om eventuelt man skal stille noen form for kritikk da, eller hvordan dette skal være. Fordi det kontrollkomiteen har som oppgave å kontrollere om statsrådene gjør som de skal, og de kjøtter sitt verv, som det heter, på en god måte. Det jo det vi nå I kontrollkomiteen I dag har startet det vi kaller undersøkelser for å avdekke. Det vil altså si at vi har bedt statsråden redegjøre skriftlig for kontrollkomiteen, altså legge alle fakta på bordet. Og så når vi får det oversendt og får tid til å gå gjennom det, så vurderer da kontrollkomiteen om vi vil ta neste steg, som da eventuelt å opprette en formell kontrollsak. Det vil si at vi da innkaller til høringer I Stortinget og lager en innstilling som til slutt da skal debatteres I plenum. Så kan ende med både formell kritikk av en statsråd og I tidligere eksempler så har vi også sett at sånne type saker enda kan ende med form for mistillit og sånt.
Mm.
Sånn at dette jo det kontrollkomiteen nå så vidt har begynt på.
Mm.
Og så vil jeg bare da igjen si at selv om det veldig mye bra hun har gjort I håndteringen, så har det tatt veldig lang tid før hun kom dit.
Mm.
Og for meg så det litt sånn uforståelig at man I så mange måneder har vært bevisst på at man inhabil, eller I hvert fall har blitt stilt spørsmål både ved sin egen habilitet og fra denne personen som hun da utnevnte, også har blitt oppfordret til å vurdere habiliteten.
Ja, ikke sant.
Og så lar man det gå så lang tid. Sånn at, ja, det veldig bra at hun til slutt satte seg ned med VG og tok initiativ til det intervjuet, men hun burde ha gjort dette langt tidligere.
Mm. Ja, 100%. Altså, det burde jo ikke ha skjedd, liksom. Men jeg jo helt enig. Altså, det en veldig sånn, god håndtering I etterkant, og det vil jo påvirke på en måte da. For eksempel hvordan pressen håndterer saken videre. Altså, hvis du håndterer det dårlig, så det fort sånn at det blir mye mer mediestorm rundt det. Og uavhengig av det, så skal jo på en måte dere I kontrollkomiteen gå gjennom saken på den måten som dere mener riktig, da.
Mm.
Og så det sånn at hvordan man håndterer det påvirker jo ikke, som jeg sa da, det, hva man faktisk har gjort og hvor alvorsgraden av det.
Mm.
Men det kan jo påvirke fort Stortingets tillit til en person, sant? Om man villig til å rydde opp eller ikke.
Mm. Ikke sant. Ikke sant. Nei, altså, og jeg har jo da, som vanlig, jeg føler at dette noe en gjenganger, har sånn kronikkrangling med Skartveit.
Ja!
Sist vi snakket om dette, så var det jo etter at vi hadde vært I Dags 18, og hun hadde konkludert med at angrep var beste forsvar.
Mm-hmm.
Hun hadde jo fått ganske mye kritikk fra mange forskjellige personer etter den første kronikken sin, hvor hun ga debatten om rusreform skylden for økning av en marginal økning av kokainbruk blant unge, og så på en måte bare bort fra at det var en trend I hele Europa, og hun mente jo at riksadvokaten hadde endret loven og litt forskjellige greier, som vi svarte ut av. Hun har ikke endret denne taktikken I sin nyeste kronikk I VG. Altså det hun gjør der jo da, nummer en, jo sånn, noe som jeg synes for så vidt fint, fordi jeg vil gjerne at Venstre skal få all æren for den rusreformen som lagt frem. Fordi hun klistrer den liksom sånn, hun hopper lett bok over at det var liksom Solberg-regjeringen som la frem den, og at liksom 45% av Stortinget stemte for.
Altså, jeg så enig I det, fordi jeg bare tenker, hvis Hanne Skartveit hadde lyst til å skrive flere innlegg om at rusreformen var Venstres idé, det sant, for så vidt, men det at vi kan få på trykk I VG på en daglig basis at det Venstres rusreform, det tar liksom en stor bidragsyter inn i min valgkamp.
100%.
Altså, det mulig her å komme med en sånn liste til Hanne Skartveit med andre ting vi ønsker at hun gjerne skal?
Ja!
Som sier veldig tydelig at det Venstre sine ideer.
Ja,
for i så fall så hadde det, har jeg jo kan lage en sånn liste på mitt område.
100% liksom. Men ja, så hun gikk jo for angrep igjen da, mente at Venstres rusreform havarerte, kaller det for et gedigent samfunnseksperiment, og mener at den gikk til helvete da, fordi at den var for radikal. Og altså sånn, ikke med et eneste ord nevner jo på en måte det enorme kunnskapsgrunnlaget som ligger bak det. Altså tenk å kalle det et samfunnseksperiment når du har en ekspertgruppe som har skrevet en 416-sider lang rapport som basert på forskning, på erfaringer fra andre land, på liksom et helt nytt kunnskapsgrunnlag, og så kaller du det for liksom et samfunnseksperiment. Det bare sånn the nerve i å gjøre det er så sjukt, og så begynner hun liksom å trekke fram hva Venstre gjorde på tidlig 2000-tall, og at man gikk mot avkriminalisering da, og det er jo sånn, var det noen partier som var for avkriminalisering på tidlig 2000-tall? Altså det er over 20 år siden, og så er det sånn, nå har vi jo fått dette kunnskapsgrunnlaget, og Venstre har jo jobbet for denne rusreformen i mange år, men det må jo på en måte være mulig å endre seg med tiden.
Ja.
Og så forventer hun liksom å score noen poeng for at hun liksom snakket for en rusreform for 20 år siden, og dermed på en måte legitimerer at hun støtter på en måte den der begredelige greia som kommer fra Arbeiderpartiet i regjeringen nå, med dette idiotiske utvalget som vi har snakket om tidligere, og dette altså straffutvalget som skal se på, ok, hvem fortjener straff, hvem fortjener ikke straff. Så det er jo bare sånn, altså konklusjonen er jo helt klar fra rusreformutvalget, altså straff begrenser ikke noe ruskonsum, og så viser hun liksom sånn, å, den tøffe debatten, og så er det sånn, ok, men hvis vi skal klare å ha en debatt om dette, så må vi jo i det minste liksom være kunnskapsbaserte, vi må legge til grunn det som er riktig, og vi kan ikke liksom fordekke ting som, bare fordi at det taler mot det man selv mener, altså sånn som hele altså utvalgrapporten som dette er basert på, kunnskapsgrunnlaget, erfaringen fra andre land, dette er jo ikke snakk om at Norge er liksom det første landet som tester ut dette her, liksom.
Nei, altså, jeg bare, det å kalle rusreformen for et gigantisk eksperiment, vet du hva som er et gigantisk eksperiment? Det er den ruspolitikken vi har ført i Norge i alle tider. Det er et eksperiment.
Ja.
Og så har vi fått en rapport fra rusreformutvalget, som har konkludert med at det eksperimentet der, pågående eksperiment, er ekstremt mislykket.
Mm.
Altså, klart det er et eksperiment. Det som skjer nå er at ungdom går og kjøper dop på gata av kriminelle folk, de vet ikke hva de får i seg, det er ingen kvalitetskontroll, det er ingen åpningstid, det er ingen aldersgrenser, det er liksom og så sender man alle pengene inn i den der kriminelle nettverk, og svart økonomi som tar tusenvis av menneskeliv i året, det er et gigantisk eksperiment som jeg godt kan avslutte nå.
Men jeg synes det jo, det er en ting som jeg synes er litt sånn artig med denne debatten, for jeg har jo ikke vært så mye inne i liksom dag-til-dag-debatten som det dere har vært, men det jeg synes er veldig interessant, alle de oppslagene som er på sånn, og nå kan ungdom så lett kjøpe ulike typer drugs på eller Instagram, eller de liksom, nå er det sånn, de snakker med henne på Snapchat når de vil handle dop.
Før ringte de.
Men når jeg gikk på videregående, så visste jo alle hva som var tegnet du liksom måtte legge ut hvis du var interessert i å kjøpe noe på
sant?
Facebook.
Er det sant?
Ja, så det er liksom...
Kan du fortelle
deg? Ja, hva var tegnet?
Ja, men det var
ikke... Det lurer jeg også for.
Nei, men det var jo liksom ulike typer setninger du skriver. Det var liksom... Det er ikke noe... Det er ikke noe nytt at man bruker sosiale medier til sånne ting. Det er ikke noe er sånn, nytt at folk kommuniserer.
Og så kommer du inn springende på døra din med et gram. Er det sånn?
Det var engelsprøyte. Nei, men poenget er bare at det var også måter for folk å få ganske lett tak i ting på før også.
Ja,
selvfølgelig. Sånn at, og da hadde man ikke den debatten man har i dag. Sånn at det er litt sånn, det er litt sånn enkelt da, å vise til, å lage sånne ekstreme eksempler, og så peke på at en debatt har ført til at nå er alt blitt mye verre, og så bare helt ikke se hvordan verden har utviklet seg.
Men ja. Hanne Skartveit har fått passet sitt påskrevet tilbake, hun gjeng vel?
Altså, vi måtte jo svare, altså, for det var jo basically bare et angrep mot Venstre.
Absolutt, og det var den åpenbare duo som tog til tastaturet.
Den åpenbare duoen, meg og Odd Einar Dørum.
Yes.
Ja da, så det var flott å kunne svare sammen med Odd Einar. Men jeg må bare si en siste ting på dette, for det som jeg liksom klarer nesten å irritere meg mest over, i disse kronikkene, er jo at hun på en måte stadig fremsetter en påstand om at riksadvokaten har endret loven, og det irriterer meg liksom helt grønn. For det greia er liksom, når riksadvokaten kom med retningslinjene sine, riksadvokaten kom med rapporten som viste at mange mennesker har vært utsatt for ulovlig tvangsmiddelbruk, så tenkte jeg sånn, å fett, felles virkelighetsoppfatning, nå kan vi gå fremover velvitende om at liksom nå på en måte vet vi hva som er realiteten. Men nei. Folk liksom bare nekter for dette. Hun fortsetter å si dette her. Og så er det sånn, riksadvokaten har jo selv sagt, altså sånn, hvis dette var en endring fra april 2021, så hadde det jo ikke vært snakk om feil og mangle. Da hadde det jo vært sånn, hei, nå endrer vi praksis. Nå må vi slutte med dette nå. Men dette er snakk om feil og mangle fra før 2021. Folk får erstatning for det. Og så kommer fucking Raymond Johansen på NRK-nyheten og er sånn, uavhengig av hva riksadvokaten sier og noen debatt om rusreform, så er det faktisk ulovlig å selge dop. Det er ingen som har sagt at det ikke skal være ulovlig å selge dop.
Men Ingvild Torsvik, lover og regler er ganske komplisert. Vi kan ikke regne med at alle forstår det.
Du kan faen regne med at politikredaktør i VG skal forstå det, og ikke liksom fortsette å komme med feilaktige påstander. Jeg blir pist.
Ja, nei, men man tar allerede, mediene er frie, for å si som mediepolitisk talsperson, man tar egne redaksjonelle valg. Hvis man ikke ønsker å forstå loven, så kan man kanskje vente på PFU.
Åh, guri. Men jeg tror faktisk at denne uka er det på sin plass med spalten, eller hva sier det?
Ok.
Nå må regjeringen snart slutte å være totalt ubrukelig.
Nei, altså det som har skjedd er jo at regjeringen legger frem ny mineralstrategi som åpner for utvinning av havbunnsmineralet. Det er ganske sykt opplegg. For det som er greia er at da vil de utvinne mineralet fra havbunnen, altså basically mot alle miljøfaglige råd.
Okay.
Miljødirektoratet sier liksom, med selve utredningen, så er det mange mangler og svakheter. Det er ikke grunnlag for å svare på hvorvidt og hvordan det er mulig å drive dette forsvarlig, samtidig som man ivaretar havmiljøet. Som i dag er jo i strid med havbruksmineralloven. Og det man gjør er jo at man risikerer liksom å ødelegge basically altså økosystemet som vi ikke vet nok om til å i det hele tatt at denne avgjørelsen burde tas. Så det man snakker om er jo da 282.200 kvadratmeter.
Det er ganske svært.
Det er helt sinnssykt. Som skal liksom åpnes for å utvinne disse havbunnsmineralene.
Hva skal vi med de?
Nei, de skal jo gå inn i tekniske innretninger, sånn her type ting. Og det som er weird med det er jo liksom at mange av disse selskapene som man mener, som man sier at man utvinner de forhånda, sier liksom at de vil ikke ha disse, fordi at de mener at det er ikke miljømessig forsvarlig. Altså det er flere selskaper som har stilt seg bak et midlertidig forbruk mot bruk av mineraler som er utvinnet på havbunnen. Og forskere advarer, fordi det vil gi liksom store og utforutsette konsekvenser for økosystemet i havet. Og det snakker om det jo at Norge skal bli et av to land som tillater dette. Vet dere hva det andre landet er?
Gi oss noen hint.
Nei, men
jeg kan ikke gi noen hint, for jeg har ikke hørt om dette landet før.
Du har ikke hørt om landet?
Nei, men og jeg tør nesten ikke si det, for kanskje det er meg som er kjempedom. Okay,
da gjetter vi på tre land hver, som jeg tror det er sjans for at jeg vil ikke ha hørt om.
Altså, det må jo
det er en gøy lek.
Ja, det er en gøy lek.
Ok, jeg tipper Island.
Tips her.
Ok, nei, men kanskje Marshalløyene.
Oi, den er fin. Øst-Timor.
Hvilken tiltro er det dere har?
Ja, ok, det er mer lenger unna. Ok, kom an.
Er det lenger unna dette?
Ja.
Azorene.
Det er ikke et land.
Nei, det er jo området.
Det tilhører Portugal, tror jeg. Gjør det ikke? Ok.
Vi kommer til å fremstå veldig smart.
Samoa. Er det et land?
Jeg tror jeg bare sier det, fordi nå begynner vi liksom å... Nauru.
Ja, Nauru.
Nei, dere har hørt noen. Nå skrek jeg veldig høyt inn i mikrofonen, men faen. Ok, er det bare meg som er dum, liksom?
Nei, det er sånn stillehavsnasjon.
Ingvild Torsvik. Det er veldig mange land i verden.
Jeg er ganske sikker på at Nauru også har nasjonaldag på 17. mai.
Oi, alt du kan om Nauru, jeg har ikke hørt om det engang.
Det er veldig fløy hvis det er feil da.
Altså, jeg tror jeg må si til Thea i klippen at hun er nødt til å liksom skru ned volymet mitt akkurat til det jeg skrek.
Er det Thea som klipper?
Ja.
Åja.
Ja.
Ok, ja.
Ok, med det avrunder vi spalten.
Nå må regjeringen snart slutte å være totalt ubrukelig.
Vi klarte å rekke en del ting før vi avsluttet Stortinget forrige uke. En veldig, veldig viktig ting vi rakk å gjøre var å legge frem et forslag om obligatorisk ID-merking av katte.
Ok.
Ja, dette er politikk Venstre har hatt i mange, mange år.
Men først selvfølgelig levere forslag om når Ingvild Torsvik...
det har vært opp i Stortinget før, altså.
Ja.
Men greia er, altså i Norge så er det jo sånn at det er... Mattilsynet sier at det finnes rundt 50 000 ville hjemløse katter i Norge i dag. Og greia,
50 000?
50 motherfucking tusen, det er helt sinnssykt. Og greia er jo at vi har ikke villkatt i Norge. Alle katter er domestiserte og har på en måte... Disse katterne har rømt hjemmefra, eller de har blitt dumpet, eller de er barn av katter som på en måte på et eller annet tidspunkt har vært domestisert, bodde i noen sitt hjem. Det som er helt sinnssykt er jo at... Altså sånn, nå på sommeren så er det jo sånn, det som skal være liksom et nydelig eventyr, veldig mange katter som får kattunger nå, alt er bare cute og koselig. Neida, det ender opp med at folk fucking dumper kattunger og katter i skogen og forlater dem fordi de skal på en eller annen familieferie, eller fordi de ikke får gitt bort disse katterne, og ikke på en måte heller prøver å gi dem bort eller gi dem en verdig død da. Og det kan man bare holde på med, fordi how the fuck skal du liksom knytte en katt til en eier uten noen form for ID-merking. Mm. Altså, det er ikke mulig. Og det som er liksom super weird er jo at Mattilsynet har nå gått inn for obligatorisk ID-merking av hund. Det er bra, da kan du i mye større grad liksom tracke avelsarbeid, jobbe med bortkommende hunder, sånne her type ting. Men de anbefaler deg da ikke på katter. Og en av grunnelsene for det er da, nei, fordi de vil ikke ha noe å si for de katterne som allerede er hjemløse i dag. Og så er det sånn, nei, det vil de ikke. Men det vil jo forebygge at vi får flere hjemløse katter. Skal vi liksom prøve å få bukt med dette her problemet, kanskje, liksom?
Men er dette liksom snakk om å chippe disse kattene?
Ja.
Ja.
For greia, det har de jo, det er flere land i Europa som har krav om det. Blant annet Sverige innførte det i januar i år, mens Spania, England, Belgia, Frankrike. Alle disse landene har krav om ID-merking av katter. Dette er ikke liksom sånn noe brand new dritvanskelig å gjennomføre.
Men kan jeg bare spørre, liksom, hvor effektivt tror man at dette vil være? For eksempel, la oss si da at det er en sånn familie som skal på tur, og så har de en katt, og så får den kattunger. Så kan jo de fortsatt bare ta de kattungene. Det er jo ikke som om de kattungene fødes på Ullevål sykehus, sant? De kan jo bare ta de kattene ut i skogen og dumpe de der, og så reise på ferie likevel. Kan det ikke?
Nei, nå skal de fødes på Gaustad nå fremover.
Gud!
Jo da, og det er jo sånn, dette vil ikke løse alle problemer, men dette vil jo hindre at du... Altså, vi har jo hatt flere saker, også for domstolen, altså med folk som hensetter katter hjelpesløst tilsatt, altså katter som er syke, katter som er skadet, i stedet for å ta dem til veterinær, dumper de i skogen, venter på at de skal dø. Det vil ikke kunne skje hvis du har en chip i nakken på den katten. Da vil forhåpentligvis da folk nummer en tenke seg om to ganger før de gjør noe som er så jævlig, men nummer to, kanskje folk vil tenke seg om to ganger før de får en katt da, at det jo gjør noe med på en måte den egenverdien som katten har, at folk skjønner faktisk liksom hvilket ansvar det er de tar på seg når de faktisk tar imot en katt.
Men det er sånne type regler vil jo aldri hindre 100% folk fra å gjøre dumme ting, men det vil jo ha en endring på velferden, og det vil faktisk ha en endring på holdninger til ganske mange. Så dette er på tide å gjøre. Jeg tror jeg også har et sånt en sånn NRK-sak for en del år tilbake siden, der jeg også er avbildet mens kosende med en hund der jeg ber om ID-merkinger av kjeldyr. Sånn at dette er noe med Venstre. Flere, jeg tror alle Venstre stortingsrepresentanter har hatt disse utspillene på et eller annet tidspunkt. Og jeg er veldig glad for at vi endelig liksom har levert et konkret forslag, som også følger opp nettopp den rapporten fra Mattilsynet.
Men jeg har to spørsmål. Det første er, hvordan funker dette i praksis? Er det da sånn at Mattilsynet kommer til å ha et kart der de kan se hvor alle katter Nei, jeg spør på ekte. Og det andre jeg lurer på, får vi flertall for dette?
Til det første, nei, altså sånn, sånn som de har gjort i Sverige, så, så er det sånn typisk krav, sånn, ok, ti...
Hallo, jeg skjønte det akkurat nå, tror jeg.
Ok.
Er det sånn at hvis noen finner de kattene, ja, så kan de ta dem med et sted, og så finner noen hvem som har hensatt dem?
Det er helt riktig.
Det gjør mye mer mening. Jeg bare så på min litt sånn by, Oslo bysykkelaktig.
Sånn live oppdatering. Find my cat.
Sorry, jeg måtte bare avbryte meg selv sånn at jeg ikke fremstår helt ute.
Jeg vet ikke, nå tror jeg vi alle sånn er kollektivt.
Ja.
Med Nauro, Azorene og kattekartet, så tror jeg vi alle har sørget for at vi viser at vi bare er mennesker.
Vi har vist nøyaktig hvor unnligent vi egentlig er, men det tenker jeg helt fint. La oss være vår true selves. Neida, men dette vil jo gjøre at man i mye større grad kan faktisk håndheve loven mer effektivt, og så tenker jeg jo også sånn, ok, perfekt, Finn. Finn er jo liksom en av de største aktørene når det kommer til liksom kjøp og salg av dyr. Hvis Finn blir med, setter dette som krav, ok, nå er det en lov som sier at du må ID-merke alle katter. Vi selger ikke katten din med mindre den er ID-merket. Fint. Løst. Dødsbra.
Men får vel bare Venstre stemmer?
Neida. Miljøpartiet tenker jeg stemmer for. Ja. Og så må vi jo jobbe litt opp mot de andre større partiene for å se om kanskje de også synes det er en god idé at ikke vi skal ha 50 000, minimum 50 000 hjemløse katter i Norge. Så vi får satse på, vi får jobbe hardt fremover for å Absolutt. Skape et flertall.
Det høres unektelig lurt ut.
Ja. Vi går inn mot avslutning, men du har en siste sak du har lyst til å vise til.
Absolutt, og nå har jo egentlig min sånn, litt sånn oppsummering av rare saker egentlig blitt anbefaling av aviseartikler.
Ja.
Anbefalte jo en om noen ender på Torshov her forleden. I dag skal jeg anbefale en VG-artikkel som jeg antar at de fleste har lest, men for de av de som ikke har gjort det, så må jeg bare anbefale VGs reportasje «Fem på gata om sommervarmen». Jeg vil bare lese ingressen. Mens gradestokken tipper 30 grader, har VG gjennom en hel dag tatt temperaturen på 5 på gata i Oslo. Alle vi har snakket med har en ting til felles. Og det de har til felles er at alle er Jørn Hol. Og det er verdens beste artikkel. Først møter de Jørn Hol på Sørenga, der han sitter og spiser en is. Så møter de Jørn Hol mens han er ute og bader på Ulvøya. Hjemme i hagen hans, mens han griller på Nordstrand, og sier helt sånn, han har jo fantastiske sitater her, for eksempel, når det er sommer må jeg grille, men denne varmen er fucking så utholdelig, og så ser han på ribs og sine, og så sier han, dette blir ufattelig sexy. Altså, jeg bare elsker denne mannen. Så møter de han inn i vinskapet hans, og helt til slutt i hagen på en solseng, der han bare konstaterer at han er ferdig. Altså, denne artiklen vil jeg vite alt om. Jeg vil vite hvem som hadde ideen, hvilket geni er det. Jeg vil vite... hvis Martin Legland og Helge Mikalsen, som da har skrevet denne artiklen og tatt bildet, vil kontakte meg privat for å fortelle meg the behind the scenes story, så blir jeg svært lykkelig.
Altså, hvordan fikk de en til å stille opp?
Det lurer jeg også på.
Hvordan pitchet de den ideen?
Dette er det beste. For det første, Jørn Hol er ikke aktuell med noe som helst. Han forteller ingenting om at han liksom har musikk. Det er ingenting sånn. Det er bare en sånn basically et rent portrett liksom. Ja. Av at han hater at det er varmt. Han hater også is og bading.
Men han er aktuell med spare ribs.
Han er aktuell med spare ribs, som blir ufattelig sexy.
Nei, du, det var en lystig måte å gå inn for landing på.
100%. Du har hørt på Sikre Kilde i Venstre. Ha det.
Ha det.
Ha det.